Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je subota, 21. august, ovo su najvažnije vesti. Carla Del Ponte nije pod istragom, kažu u Haškom tribunalu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova demantovao da Kosovo namerava da upotrebi oružanu silu zbog severnog dela. Karadžić prihvata da su dnevnici Mladićevi. Nastavljaju se pregovori Izraelaca i Palestinaca. 14 mrtvih u sukobima u Jemenu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Bivšeg glavnog tužioca Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice, koji kaže da treba biti jako oprezan kada se pravi dil sa svedocima o zaštiti preseljenjem, na primjer kao što je to bilo u jednom slučaju na suđenju bivšem predsjedniku Srbije.
Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav dil se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao što su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili, da bi svedočio u korist tužilaštva.
Pitali smo predsjednika SPO-a Vuka Draškovića da li je u vladi dobio bilo kakav odgovor na predlog o omekšavanju stavova iz rezolucije o Kosovu.
Pa nisam, niti sam takav odgovor, niti usvajanje onoga što sam predložio, nije očekivao.
Biramo i gaf nedelje.
Biće ista plata.
3 mjeseca nisam platu primila.
Bićemo ovako vitki.
Mislim da se nekom dokazuje da sam toliko baš idiot.
Vi imate 8 razreda škole, pa vi... ali znate da pričate.
Pa da vi kažem, ja nisam pismena kao ovi što su.
Ali najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal demantovao je navode pojedinih medija da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljke Carle Del Ponte i drugih tužilaca zbog pritisaka i pretnji pojedinim svedocima. Nerma Jelačić, portparolka suda za naš radio, je rekla.
Sudsko vijeće u predmetu Vojislava Šešelja naredilo je da se imenuje nezavisni istražitelj koji bi pogledao navode da su određeni istražitelj Haškog tužilaštva vršili pritisak na određeni broj svjedoka u tom predmetu. Dakle, odluka se odnosi na neimenovane istražitelje, a ne na bivšu tužiteljicu i tužitelje Haškog tužiteljstva, kako ste to neki mediji naveli.
Sud je također odlučio da preispita svoju odluku povodom žalbe Šešeljevih advokata iz 2007. godine, koja se odnosila na Carlu Del Ponte, na tužiteljku Hildegard Reclav i Daniela Saksona. Šta to praktično znači da će sud preispitati tu svoju odluku?
Sud je samim tim što je doneo odluku o kojoj upravo govorimo, preispitao odluku od 2007. godine, koja je bila po podnesku optuženog Vojislava Šešelja, u kojoj je on imenovao to troje osoba kao osobe koje su navodno vršile pritisak. Međutim, u odluci koju je sudsko vijeće donijelo, navodi se odnose na istražitelje Haškog tužiteljstva, a ne na tužitelje.
Nerma Jelačić u razgovoru sa Brankom Trivić. Optuženi Radovan Karadžić izjavio je pred tribunalom u Hagu da ne osporava da su autentične beleške generala Ratka Mladića sadržane u desetinama njegovih radnih beležnica iz vremena rata u Bosni i Hercegovini. Suđenje Karadžiću nastavit će se 6. septembra kako bi odbrana mogla da presluša brojne audiozapise Mladićevih razgovora iz tog doba, koje on snimio bez znanja svojih sagovornika. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Bajram Redžepi, negirao je da je pominjao oružanu silu kao moguće rješenje u slučaju odcepljenja delova Kosova naseljenih Srbima. Nisam spominjao oružje, rekao sam da ćemo, ako se ugrozi teritorijalni integritet Kosova, to braniti shodno odredbama Ustava i Krivičnog zakona, rekao je Redžepi. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović i predsjednici opština sa severa Kosova na sastanku u Kosovskoj Mitrovici osudili su fantomsku deklaraciju nezavisnosti Saveza opština Kosova i istakli da je ona prvenstveno uperena protiv kosovskih Srba i Srbije. Oni su pozvali kosovske Srbe da ne nasedaju na postupke grupa i neodgovornih pojedinaca. Zamjenik šefa Eoleksa Roy Reeve izjavio je da će policija Evropske unije uskoro na severu Kosova početi sa hapšenjem pojedinih osoba koji su se oglušili o zakon. Riv je Mitrovičkom radiju Kontakt Plus rekao da Eulex planira hapšenje pojedinih osoba sa severa Kosova i da zbog interesa istrage ne može da iznese više pojedinosti osim da njihovi timovi rade na istrazi, i da se uskoro mogu očekivati rezultati. On nije naveo da li su pod istragom i neki politički predstavnici sa severa Kosova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton najavila je direktne razgovore Izraelaca i Palestinaca 2. septembra kako bi se našlo konačno rješenje bliskoistočnog mirovnog procesa. Ona očekuje da bi razgovori mogli biti okončani u roku od jedne godine. Izrael i Palestinci započeli su 9. maja indirektne pregovore nakon što su direktni prekinuti krajem decembra 2008. zbog početka tronedeljne izraelske ofanzive na pojas Gaze. 14 osoba je poginulo u sinoćnjem sukobu nepoznatih naoružanih osoba i pripadnika vojske u gradu Loderu na jugu Jemena. Iz neimenovanih zvaničnih izvora se navodi da se radi o sukobima vojske i naoružanih boraca Al-Kaide, dok je jedan zvaničnik rekao da se napad dovodi u vezu sa separatističkim pokretom na jugu Jemena. Lider separatističkog pokreta južnog Jemena, Aida Rous Haggis, odbacio je ove tvrdnje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa započinjemo pričom o rezoluciji o Kosovu koja je stvorila podjelu u vladajućoj koaliciji, ali koja je i učinila da diplomatske krugovi u Briselu i predstavnicama vodećih članica Evropske unije više ne kriju razočaranje i ljutnju, što Srbija nepragmatično i tvrdoglavo nastavlja da insistira na svom tekstu. U posljednjem pokušaju, kako navode anonimni diplomatski izvori, da se omekša stav Srbije u Beograd sljedećeg četvrtka stiže šef nemačke diplomatije Gvido Westerwelle. Osim spornih delova teksta rezolucije koji se tiču statusa Kosova, zapadne diplomate zameraju Beogradu i što se oglušuju ranije dogovore da će na nacrtu dokumenta raditi zajedno sa Evropskom unijom. Da li vlast u Srbiji spremna da revidira svoj stav? Premijer Mirko Cvetković.
Stav Srbije po pitanju Kosova trenutno jeste poznat, to je ono što smo mi već govorili u Skupštini, a sa druge strane mi smo naravno otvoreni za bilo kakav dalji dijalog. Šef nemačke diplomatije dolazi sljedeće nedelje i on će tu imati razgovore sa nama. Šta će se na kraju odigrati, to će ići nekim svojim tokom. Ja samo želim da poručim da smo mi otvoreni za razgovore, jer je u suštini dijalog nešto na čemu ova vlada insistira.
Predloženi tekst rezolucije o Kosovu otvorio i nesporazume unutar vladajuće koalicije, mada se o tome zvanično ništa ne govori. Dve članice koalicije, Srpski pokret obnove i G17+, traže omekšavanje predloženih stavova da bi spriječili usporavanje procesa evropske integracije i plašeći se da bi taj put mogao potpuno da bude zatvoren. Pitali smo predsjednika SPO-a i bivšeg šefa diplomatije Vuka Draškovića da li je na svoju inicijativu dobio bilo kakav odgovor u vladi.
Pa nisam, niti sam takav odgovor, niti usvajanje onoga što sam predložio, ni očekivao.
Premijer Cvetković međutim tvrdi.
Naravno da mi naše stavove sa koalicijnim partnerima usaglašavamo i budite ubeđeni da neće jedna stranka da izađe sa svojim stavovima oko najvažnijih pitanja.
Vuk Drašković smatra da sadašnja vlada po inerciji vodi staru kosovsku politiku i da nema dovoljno hrabrosti da se ona promeni.
I da se narodu jasno kaže da mi na Kosovu i Metohiji imamo dve vrednosti za koje se trebamo boriti, dve vrednosti koje moramo zaštititi, to su srpski narod i naše duhovno nasljeđe na Kosovu. Nije bilo hrabrosti da se kaže da upravo ova sadašnja situacija posle odluke Međunarodnog suda pravde, koja se tumači kao neki poraz Srbije, a ja to uopšte nisam nikada doživljavao kao poraz, iskoristi za veliku podršku Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za suštinsku zaštitu Srba i našeg duhovnog nasljeđa na Kosovu. Bojim se da ističe pesak u časovniku kada ćemo moći da dobijemo ovu podršku za ove ciljeve od državnog i nacionalnog značaja.
Sve je očiglednije razmimo ilaženje ovim pitanjima unutar vlade. G17 je stao na ideju koju vi zastupate. Da li se može govoriti o preteškoj reči o nejedinstvu vlade, ali kad je u pitanju vlada, čini se da nema jedinstven stav. Da li to može da se odrazi i na neka druga pitanja kad su u ovoj situaciji ovako ozbiljna razmimo ilaženje?
Pa ne može. Ja mislim da intimno ogromna većina ljudi i u parlamentu i u vladi shvata realnost. Problem nastaje onoga trenutka kada se zapravo ne uočava razlika između državne strategije, državne politike i nečega što je istorijsko uverenje srpskog naroda. Mi ne možemo nepriznavanjem realnosti promijeniti realnost.
Drašković također naglašava da niko od Srbije neće tražiti da menja svoje istorijsko uverenje niti da prizna Kosovo. Međutim,
da se poštuju principi Evropske unije, jedinstvenog tržišta i slobodne trgovine ovdje u regionu i da se svestrano sarađuje na relaciji Beograd-Priština, to zahtevaju, to će zahtevati i mislim da je u interesu Srbije da ne bude remetilački faktor i da ne zatvara sebi vrata Evropskoj uniji.
Kako funkcionišu vladajuće koalicije kada se, kao u ovom slučaju, njene članice razmimoilaze oko krupnih državnih pitanja? Vladimir Goati, politički analitičar.
Kada je reč o pitanjima oko kojih postoji vitalna briga, vitalna potreba neke manje partije u odnosu na stožernu, u ovom slučaju DS, da izrazi svoje mišljenje, ona naravno neće da podrži svog koalicijonog partnera i koalicija ne uspeva da nađe zajednički jezik. Međutim, kad nije reč o pitanju koje je, rekao bih, biti ili ne biti, u tom slučaju prihvata se sa neodobravanjem stav stožerne partije.
Kaže Goati, napominjući da će, ukoliko Srbija bude tvrdoglavo insistirala na svojoj verziji, bez upliva onih koji odlučuju u svetu,
opet doživjeti težak poraz, što nije bitno samo za vladajuću koaliciju, nego je bitno i za Srbiju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo javili u vestima, Haški tribunal demontovao je za Radio Slobodna Evropa navode pojedinih medija da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljke Karle Del Ponte i dvoje tužilaca. Bivši glavni tužilac Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice, u intervju koji je dao Branki Trivić kaže da ne može da komentariše istragu koja je u toku, jer to ne bi bilo korektno, ali ukazuje da određene teškoće sa kojima se suočavaju haški istražitelji.
Ne mogu da komentarišem istragu koja je u toku, jer to ne bi bilo korektno. Ima jedan problem kada je u pitanju obezbeđivanje svedoka. Imate naime pred sobom potencijalne svedoke, ali oni su veoma uplašeni da progovore i vi im zato tokom razgovora nagovestite mogućnost relokacije. Diskusija o relokaciji ili drugim programima zaštite svedoka mora da se vodi veoma oprezno, jer bi u suprotnom razgovoru istražitelja sa svedokom kome je predočena mogućnost relokacije u kasnijoj fazi mogli od strane svedoka ili potencijalnog svedoka biti označeni kao nekorektni postupci tužioca ili istražitelja, iako to zaista nisu bili. Primjera radi, ako istražitelji u nekoj fazi predlože relokaciju zato što je svedok toliko zaplašen, kasnije to može biti interpretirano da je tužilaštvo relokacijom pokušalo da podmiti svedoka da se pojavi kao svedok. Ako niste izuzetno oprezni, slično se može dogoditi kada je u pitanju praksa odustajanja od krivičnog gonjenja osobe u zamjenu za njeno svedočenje u određenom procesu. Kada sam vodio proces protiv Miloševića, bio sam apsolutno protiv te prakse. Tako nešto dogodilo se samo jednom, i to iza mojih leđa i bez mog znanja. Nažalost, kada se takav ustupak svedoku učini, on više ne može da se povuče. Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav dijel se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao što su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili da bi svedočio u korist tužilaštva.
U kojoj meri se ova istraga može negativno odraziti na percepciju o kredibilitetu tribunala?
Može da se dogodi upravo suprotno. Ukoliko istraga pokaže da su svi koji su njome obuhvaćeni radili savjesno svoj posao, odnosno da su optužbe protiv njih bile lažne, očigledno je da će iz toga proizaći zaključak da je tribunal uradio kako treba. Pošto ne želim da komentarišem procese koji se vode, ne bih, razume se, mogao ni komentarisati eventualne konsekvence ukoliko rezultati pokažu nešto drugo. Međutim, uopšteno se može reći da svaki put kada se pokaže da ovakvi međunarodni sudovi, ovako mlade, embrionalne sudske institucije imaju neokrnjen integritet, to svakako utiče na rast poverenja u međunarodnu pravdu i obrnuto, razume se. Svaki put kada se ispostavi da nešto nije dobro obavljeno, bude lakše kritikovati takve sudove. To je generalni zaključak koji se sam po sebi nameće.
Neki svedoci u slučaju Šešelj, kako vidimo, navode da su bili izloženi pritiscima. U slučaju Haradinaj navodno su bili zastrašivani svedoci. Neki su odbili da se pojave na suđenju, pa optužbe protiv kosovskog lidera nisu ni mogle biti dokazane. Nekako se stvara utisak da Hag nije u stanju da obezbedi neprobojniju zaštitu za svedoke.
Tvrdnje svedoka da se na njih vršio pritisak ostaju puke tvrdnje sve dok se ne pojave činjenice koje ih dokazuju. Često se događa da svedocima iz različitih razloga ide u prilog da govore o pritiscima koji se na njih vrše iako tih pritisaka u stvarnosti nema. Međutim, odgovor na vaše pitanje o tome zašto tribunal ne može da obezbedi čvršću zaštitu ljudi koji se plaše da svedoče, veoma je očigledan. U slučajima kada istražitelji takvim svedocima ponude treću zemlju, oni u toj državi nemaju nikakvu podršku policije, a nemaju ni ovlašćenja da svedoke dovedu u Hag i da se njima razgovaraju kada god žele. Dakle, pozicija međunarodnih sudova je u ovom pogledu drugačija nego pozicija domaćih sudskih institucija, tako da je internacionalnim pravnicima i istražiteljima mnogo teže da obezbede adekvatnu zaštitu svedoka nego njihovim kolegama u lokalnim sudovima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, bivši vodeći tužilac u procesu protiv Slobodana Miloševića. Sa gospodinom Niceom razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Carlo Del Ponte nije pod istragom, kažu u Haškom tribunalu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova demantovao da Kosovo namerava da upotrebi oružanu silu zbog severnog dela. Karadžić prihvata da su dnevnici Mladićevi. Nastavljaju se pregovori Izraelaca i Palestinaca. 14 mrtvih u sukobima u Jemenu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa, a u nastavku možete slušati naš izbor za GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović. GAF nedelje. Predlog broj 1.
Kome je uopšte na pamet moglo da padne da likvidira kosovski dodatak? Sreća pa ministarstvo okupljeno o vladi ne zarezuju Ustavni sud, pa su 5 dana nakon što je taj sud doneo odluku o neustavnosti akta kojim se sunarodnici na, naravno, privremeno ocepljenoj teritoriji časte dodatnim sredstvima, jednostavno ne ispoštovali.
Vlada Srbije odlučila je da nastavi isplaćivanje duplih plata kosovskim Srbima, a da u narednom periodu pronađe uporište za takvu odluku u Ustavu i zakonima.
Ili rečima koje prosti svet razume.
Ustavni sud u Klin, vlada Srbije u Ploču.
Kao pa da je Ustavni sud nešto bitno. Ili drugim rečima, šta nas briga, šta najviša sudska instanca u zemlji ima da kaže. I šta je uopšte taj Ustavni sud? Šta briga vladu za tu gospodu i gospođe u togama? Nije Kosovo bre njihova briga, nego briga premijera Cvetkovića, čoveka koji nezabeleženom čvrstinom nacije uliva poverenje, uprkos retkom i isprekidanom govoru, i po čijoj direktivi sve srpski pravni umovi ima da smišljaju formulacije i da se takmiče ko će na najveštiji način da prevesla pomenutu sudsku instancu, što je pojasnio ministar nadležan za Kosovo, molim vas i Metohiju, Goran Bogdanović.
Biće ista plata, biće ista plata.
A na osnovu čega, kada to sada nije u skladu sa odlukom Ustavnog suda?
Ja u trenutku ne mogu reći, jer stručnjaci rade i u ministarstvu i u vladi, rade da usklađuju to sa zakonom i sa Ustavom. Znači ja u trenutku ne mogu vam reći na koji ćemo se zakon pozivati, ali odluka će svakako biti.
Predlog broj 2.
Sem vlade, ako je suditi po rečima ministra Svetozara Čiplića izrečenim pre nego što se Ustavni sud dohvatio i slučaja novopazarskog muftije, mada kao što smo videli odluka suda nikome nije niti potrebna, Ustav krši i Muamer Zukorlić, presudio je Čiplić. Zukorlić je rešen da ne izađe na ponovljene izbore za nacionalne zajednice u Sandžaku. Dok se ne utvrdi ko krši zakon, skršen je jedan autobus Niš ekspresa, usput kamenovan, te srpska zastava spaljena, a zbog čega su tri mladića uhapšena. Čiplić i Zukorlić nek pojasne šta se zbiva.
Savršeno je jasno zašto su sve glasniji zahtjevi za autonomijom
Sandra.
I u krajnjoj liniji treba imati u vidu da 70.000 Bošnjaka očekuju da Bošnjački nacionalni savjet se bavi njihovom manjinskom samoupravom.
Ne ostavljaju ni iole prostora da biste počuvali svoju čast, svoje dostojanstvo i ostvarili minimum slobode i prava.
Koristeći to ime se bavi političkom retorikom ili političkim aktivizmom.
U tim okvirima onda očito da se moraju tražiti autonomna rješenja.
Koji je više nego opasan i koji je u krajnjoj liniji po sebi protiv ustava.
Predlog broj 3.
No vratimo se na početak. Obnovljeni kosovski dodaci biće adekvatna uteha za prazninu koju u srcima tamošnjih Srba ostavlja zabrana Hašima Tačija beogradskim zvaničnicima da kroče na tlo srca Srbije. Do granice može, ali dalje nikako. Mada Tačija ne priznaje za premijera, baš kao ni tvorevinu iz 2008. ministar Goran Bogdanović u četvrtak ne kroči na Kosovo, ali podvlači.
Ja ponavljam, niko me ne može spriječiti da dole idem na Kosovo, da obilazim svoj narod.
No podela posla je, barem za sada, takva da Bogdanović priča, a Oliver Ivanović radi. Tako se u četvrtak Ivanović probio čak do Prilužja i tu vrtić otvorio. Pomenuti međunarodni faktori zarekli su se pak da se neće uplitati u novonastale sporove Beograda i Prištine, pa je Bogdanoviću ostalo tek da se zapita.
Zbog čega bi nekome smetalo moje posete Kosovu?
E, a za to nek ne pita Eulex, nego za objašnjenje nek zamoli kolegu Ivicu Dačića, što se onog popodneva izlete u Gračanici, a što Tačija jako zabole. Šef policije na posebnom zadatku.
Rezolucija 1244 piše, i mi smo spremni da to učinimo, da se jedan deo, znači tamo je pisalo, ja mislim, do 1000 našeg osoblja, da budu prisutni na našim najznačajnijim verskim, istorijskim mestima.
Predlog broj 4.
6 puta 7 dođe 42, pa puta 4 izađe na 168. Takva se računica pravila početkom sedmice kada se verovalo da će beli lebac marke Sava da poskupi za 6 dinara. Novi su bili rešeni da bez obzira na broj članova porodice od tog časa kupuju pola, pa do cele vekne, pogotovo kada su krenuli da se dele spiskovi sa proizvodima čije će cene lagano, ali sigurno da skaču. Ajde skači, skači, ali u petak prolomio se glas pasa iz usta ministra Slobodana Milosavljevića.
Beli hleb Sava neće poskupeti.
Dakle, džabe ste se prenemagali.
Katastrofa. 3 meseca nisam platu primila. Nekamo li poskupljenje. Katastrofa.
Moja žena ima recimo 18.000 za mjesec dana. Šta je? Plati stanarinu, komunalije, gore dole gotovo, ode sve. Šta da jede? Kamenje?
Dobro će uticat na dijetu. Bićemo ovako vitki.
Pekari su se primirili, ali mlekari i dalje glas podižu. Ako cena njihovog mleka ne skoči, ima da se prosipa pre nego što će sirotinje da se deli. Bar se tako pretilo, ali farmeri, što će na srpskom reći seljaci, ali sad svi govore farmeri, pa ćemo i mi, ipak smekšaše.
Neće biti bačeno, bit će prerađeno.
Mislim, baš toliko naivan nisam da ga bacam, da se nekom dokazuje da sam toliko baš idiot. Mogu da dajem svinjama ili da zasušim kravu pa da ne muzem, pa bolje džabe da ne radi nego džabe da radi.
Blago svinjama, teško kravama, ali nije to najstrašnija sudbina što će srpsku čelja da strefi. Upozoravaju.
Ja nemam po hektaru, po kravi, nemam ni za gorivo, nemam ništa. I zato ljudi koriju krave, prodaju krave i neću, na kraju ćemo piti uvozno mleko. Znate, u Srbiji da mi ne pijemo srpsko mleko i naša deca, to je bi za mene bio poraz, lični.
Predlog broj 5.
Šešelj i svedoci.
Crno izjavi svedoka. A informacija o pripremnom razgovoru za mene nije relevantan dokument na koji ja treba da se oslanjam.
Zli Haški sud, što ga utamničenog drži od 2003. izašao je u susret prepodobrom Vojislavu Šešelju. U miru švajcarske ambasade u Argentini, gde se iz Haga onomad povukla i po pravilu tamošnje vlade zavetovala na večno ćutanje, ili bar dok je okovana lancima funkcije ambasadora, Carla Del Ponte nije mogla da poveruje svojim očima kada je videla šta Guardian zbori. Iz Haškog suda Nerma Jelačić potvrdila je da se proverava koje, osim Šešelja, stiskao svedoke.
Sudsko vijeće u predmetu Vojislava Šešelja naredilo je da se imenuje nezavisni istražitelj koji bi pogledao navode da su određeni istražitelj Haškog tužilaštva vršili pritisak na određeni broj svedoka u tom predmetu. Dakle, odluka se odnosi na neimenovane istražitelje, a ne na višu tužiteljicu i tužitelje Haškog tužiteljstva, kako ste u nekim mediji naveli.
Koji sam ja to faktor da oni traže sastanak sa mnom?
Predlog broj 6.
Pokušajmo prevesti. Ja sam Džanesilov otac, pita mladić. Da, ti si detetov otac. Gde ti je bila pamet do sada? Kako si mogao da ostaviš ženu u drugom stanju? Odgovara Seda, ali moralna starina što će koliko za neki sekund saznati da je dete ostalo bez majke, ali suzu pustiti neće. No da ne širimo, a u ostalom ni reč ne razumemo, pa predočimo o kakvom TV hitu se radi.
Predstavljamo vam seriju koja obara rekorde gledanosti. Ona je želela da spasi život svog sina. On je želeo samo strastvenu noć. Ali sada njegovo srce želi za ceo život. Da li će lepa Šeherezada pretvoriti onurove crne noći u sunčana svitanja?
Turski proizvod Šeherezada probudio je više duhova u Srbiji nego svi vladini potezi neočekivana poskupljenja ili gore pomenute zabrane. Nacija je rešena da živi na Šeherezadi način, za što dokaz stiže iz Novog Pazara.
Matičarka u gradskoj upravi Mahija Kačapor izjavila je Radio Slobodna Evropa da ovdašnji žitelji često daju deci imena iz aktuelnih serija, kao što je sada slučaj sa serijom Šeherezada.
Često kupujem ženske imena Šeherezada, onda muška imena Kerim za naše podnjeđe.
Predlog broj 7.
Iskrenost i skromnost, poštenje pred drugima i sobom prava su retkost. Do te mere da kada ih uočite, ovde se čine neprirodnim i nečim od čega koristi ne može biti. U svetu u kom samo foliranti dobro prolaze, čudo je da se baka Radmila Radosavljević, saradnica muzeja u Sirogojnu, održava.
Pa jeste, baka Rada je naš dugogodišnji dragi saradnik u muzeju. Mi se interno šalimo da je baka Rada maskota našeg muzeja, jer nas često i gosti pitaju gde vam je baka Rada, već se čulo nadaleko o njoj.
Vi imate 8 razreda škole, ali znate da pričate.
Pa da vi kažem, ja nisam pismena kao ovi što su kustusi, ali ipak imam to iskustvo.
Gaf nedelje.
Za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gost pres kluba je Milan Čulibrk, glavni odgovorni urednik magazina Ekonomist. On postavlja pitanje, misli li Srbija na budućnost kada su joj manje važne investicije i budući razvoj od tekućih davanja korisnicima budžeta?
Srbija kada se nalazi u situaciji da bira, ona uvek ide linijom manjeg otpora i uvek se povlađuje onim ljudima koji praktično žive od budžeta, zarad investicija, zarad nekog budućeg razvoja, što je pretpostavka i za brži oporavak privrede, a samim tim i za poboljšanje životnog standarda stanovništva.
Milan Čulibrk, Pres klub, nedelja, 22. avgust, 9:30. Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Carla Del Ponte nije pod istragom, kažu u Haškom tribunalu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova demantovao da Kosovo namerava da upotrebi oružanu silu zbog severnog dela. Karadžić prihvata da su dnevnici Mladićevi. Nastavljaju se pregovori Izraela i Palestinaca. 14 mrtvih u sukobima u Jemenu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabić.